Kipler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji ýanwary, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Tebitlerde halk maslahatının Novottun nasar mezliyetine tayyarlık görülüyor. Darganatada ovil atına gav verilmeyen elektrik ilgiderli kesiliyor. Askavatta ölünüyen Ahmet Cumadurdiyev Sankt-Peterburg'da tutsa edildi ve beylek tedarikler. Oları son kavarlar dinleyen. Olurla sizimin yoksun anına uğruan tans ediyarını. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden, Evropa liderlerine ortiyetin Ukrayna girmeginin öngün almak bari dedilen çağırıştan son, günvatar uyuşlarının arasında doğru ağdı birliği ıglan etti. 80 muntluk videoya gepleşik 24. januarda. Ortiyetin yakın vaqtta Ukrayna koşun sürmek ehtimarlık varadaki aladaların yokorlanmağının arasında geçirildi ve Pentagon sonundan son, belki de NATO yurtlarını yerleştirmek için 8,5 Abasa koşunun tayyar ýagdaýy getirilenligini aýtdy. Washington Transatlantik agdy birligi saklamak tagallasyny edip Ýewropa öwrenleşiginiň sarp edýän tebigi gazynyň 40 köterimli üpçün edýän ortiýetin bu ýagdaýy ýaranlaryň arasynda agdalalyk töretmek üçin ulanyp biljekdi wagtdaky aladalar arasynda Moskwanyň öňüne almak üçin sanksiýalaryň ygtybarly öhümini döretmäge finansiýar. 27 öwletden ibaret blogun agdalarynyň Russiýa wagtdaky çemeleşmeleri we gatnaşyklary bir-birinden düýüp götür tapawutlanýar we Ukraina goranç ýaralaryny iýip bermekden boýun gaçyrýanlygy sebäpli Germaniýanyň täze hökümeti Kiýew tarapyndan berk tankyt edilýär. Ýewropa öwrenleşiginiň iň güýçli ykdysadyýeti bolan Germaniýa ara alınıp maslahatlaşylýan iň agyr ykdysady sanksiýalaryň birini giýrilmekde. Moskwany SWIFT töleg ulgamyndan kesmek meselesinde hem ikirjiňlenýär. Emma muňa garamadan Biden bilen geçirilen telefon gepleşiginden soň kansler Olaf Scholz Russiýa Ukraina hüjüm eden ýagdaýyny Moskwada aky hökümetiň günwatar tarapyndan gatagyr netijelere duçar boljakdygyny aýtdy we ýagdaýlar göz görnütin köşeşdirmek meselesi Russiýanyň özüne baglydy. Hökümetin yurdun rayet cemiyetine karşı yayvanlandıran hücumunu devam ettirmek bilen Ortiyet Kreml tankıçısı Alexei Navalny'ni ve onun bir neçe eginleşini terrorçular ve ekstremistler sanığına koştu. Navalny ve onun 5 eginleşi Lubov Sabol, Vyacheslav Gimadi, Georgi Alburov, Lilya Chanishov ve Ruslan Shaveddinov, Rosfin Monitorik sanığına sağcı millet stoporlar ve Taliban ve İslam devleti deyilip adlandırılan gromolar yali daşary yurtly terrorçular bilen deň derejede goýuldy. Bular Navalny'nin hedir kuvaltta gadagan edilen siyasi uramasına göre rayet cemiyetine karşı alınıp barlan ulu basışların çağınına görülen son kuçara varlı. İki kepte kolay ön bu sahne ve Navalny'nin beyleki en yakın yollaşı Leonid Volkov ve Ivan Zdanov koşullu. Sevit'in elektrik ulgomundaki meseleler sebepli Kırgızistan'ın ehli yerine ve Gonsu Kazakistan'ın Özbekistan'ın kâr öylüklerine elektrik toğu kesirli. Kırgızistan'ın Energetika ve Senaat Ministerliğinin Metuat Vekili Cide Zutbekova'nın 25. yanvarda aydın sözlerine göre elektrik toğunun kesilmeğine Merkez Aziya'nın 3 yurdunu birleştiren bitevi enerji ulgumunu dören anıklanmadık problemalar sebep oldu. Özbekistan'ın Energetika Ministerliği yerli vaktülen yerden saat 11.00'la olan tok kesilmesinin payitağıt Taşkent'te ve Fergana, Sirderya, Cizak, Samarkand, Navoi ve Kaşkadarya tögöreklerine ilatın toksuz kalmağını getirenliğine aýtdy. Özbekistanyň adatdan nasary ýagdaý ministrligi halat hezis toparynyň Taşkentiň olaýynaky Amursoy kurortuna iýerlenligini, elektrik togunyň kesilmegi netijesinde bir topar tiýahatçynyň liftlerde galanlygyny aýtdy. Tevtarı ulgun meselesi Kazakistan'ın Almat şehrine ve Günorto'daki Şimkent, Taral ve Taldıkorgun şehirlerine elektrik toğunun kesilmeğine sebep oldu. Özbekistan'ın Sağlık Ministerliğinin metduatulluğu 25. yanvardan başlayıp halkara hova mendirlerine, demiryol mendirlerine ve serket nokotlarına koronavirüs yokuşmasını hökmani yağdayda çalt bağırlamak talaplarının yatırlarını kavar verdi. Hökmani ekspresiyonun geçirilmeği eğer dolu nokotların dönemi yolukçuların esaslı neagilelik güldürmeğine sebep oldu.